Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Кандыдаты ў прэзідэнты будуць мець свой асабісты грашовы фонд. Аляксандр Лукашэнка так і не павіншаваў Дмітрыя Мядзведзева з днём нараджэння. Працягваецца акцыя ў абарону касцёла Святога Язэпа.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 9 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». У Ярусаліме сёння працягваюцца ізраэльска-палестынскія перамовы, пасярэднікам на якіх выступае дзяржаўная сакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон. Яна паведаміла, што бакі пачалі абмяркоўваць галоўныя пытанні мірнага ўрэгулявання. Новы раунд перамоваў паміж прэм'ер-міністрам Ізраілю Баньямінам Нетаньягу і кіраўніком палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам пачаўся ў аўторак на егіпецкім курорце Шарм-эш-Шейх. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад хутчэй за ўсё не будзе ўдзельнічаць у прызначанай на 24 верасня ў Нью-Йорку сустрэчы краінаў-сябраў ААН, прысвечанай ядзернаму раззбраенню. Пра гэта ў інтэрв'ю агенцтву Reuters паведаміў генеральны сакратар ААН Пан Кімун.
Я разумею, што ён не будзе прымаць удзелу ў той сустрэчы, але я спадзяюся займець магчымасць сустрэцца з ім на двухбаковай аснове, і мы абмяркуем пытанні супольнай заклапочанасці, уключна з ядзернай праблематыкай.
Генеральны сакратар ААН Пан Кімун. У панядзелак Міжнароднае агенцтва атамнай энергіі заявіла, што сустракаецца з усё большымі цяжкасцямі пры праверцы ядзернай праграмы Тэгерану. Кіраўніцтва замежна-палітычнага ведамства Еўразвязу Кэтрын Эштон назвала сёння імёны першых амбасадараў Еўрапейскага звязу ў 29 краінах свету. Дзве найбольш важныя пасады амбасадараў зоймуць немец Маркус Эдерер у Кітай і аўстрыец Ганс Дытмар Швайсгурт у Японіі. Дыпламатычныя службы Еўразвязу ў шэрагу краінаў свету ўсталёўваюцца пасля Лісабонскай дамовы, якая рэфармуе еўрапейскі звяз. Французскі парламент ухваліў сёння пенсійную рэформу, паводле якой пенсійны ўзрост у краіне мае павялічыцца з 60 до 62 гадоў. Раней прафсаюзы правялі супраць планаванага законапраекту масавыя акцыі пратэсту. Афіцыйны Парыж сцвярджае, што без гэтага кроку Францыя не здолее пераадолець праблемы бюджэтнага дэфіцыту. У кастрычніку дакумент паступіць на разгляд французскага сенату. Урад спадзяецца, што прэзідэнт здолее падпісаць пастанову ў лістападзе. Пракуратура Польшчы выдала дадатковы ордэр на затрыманне кіраўніка ўраду непрызнанай рэспублікі Ічкеры Ахмеда Закаева, які, як чакалася, збіраўся прыехаць у Варшаву на сусветны кангрэс чачэнскага народу. Пра гэта паведаміў прадстаўнік галоўнага каменданта паліцыі Марыюш Сакалоўскі, патлумачыў, што міжнародны ордэр абавязвае ўсе дзяржавы, якія ўваходзяць у Інтэрпол, зрабіць захады дзеля затрымання гэтай асобы. Аднак магчымае затрыманне Закаева не азначае, што ён будзе выдадзены Расіі, якая гэтага запатрабавала ад Варшавы. Раней у тэлеінтэрв'ю міністр замежных спраў Польшчы Радаслаў Сікорскі заявіў, што Польшча не выдасць Закаева Расіі, бо гэта кампетэнцыя Вялікай Брытаніі, якая дала яму палітычны прытулак. У прамесці Варшавы з 16 до 18 верасня будзе адбывацца сусветны кангрэс чачэнскага народу. Міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што правядзенне кангрэсу мае на мэце разгойдванне сітуацыі на